Isahluko 48. Wenza ezinye izimangaliso njalo kabamamukeli eNazaretha. UMathewu 9 verse 27 kusiya ku-34, lo 13 verse 54 kusiya ku-58, lo Marko 6 verse 1 kusiya ku-6. Okusesihlokweni lesi. UJesu silisa iziphofu lezimungulu. Abantu baseNazaretha kabamamukeli. UJesu lokhu engakahlali phansi. Evela eDekapoli usiliso wesifazane obelomkhuhlane wokopha, njalo wavusa lendodakazi kaJairos. Lanxa kunjalo kusesekhona okumlindeleyo. Uthi esuka emzini kaJairos, alandelwe ngamadoda amabili ayiziphofu. Ememeza esithi, "Sizwele isihawu ndodana kaDavida." UMathewu 9 verse 27. Nxa amadoda la ebiza uJesu ngokuthi yindodana kaDavida, atshengisa ukuthi ayakholwa ukuthi uyindlalifa yesihlalo sobukhosi sikaDavida lokuthi unguMesiya. UJesu wenza angani kakuzwa ukumemeza kwawo mhlawumbe ukuze abone ukuthi azaphikelela yini. Lakanye ayaphikelela. Njalo uJesu uthe ngena kwenye indlu lawo angene. UJesu yawabuza athi, "Lilalo yini ukholo lokuthi ngingakwenza lokho?" Aphendule ngathandabuza sithi, "Yebo Nkosi." Emva kwalokho uJesu thinta amehlo awabese sithi, "Lokho elikukholwayo kakwenzakale kini." UMathewu 9 verse 28-29. Masinyane nje aqalisa ukubona. UJesu besithengela lapha abantu abatshela ukuthi bangahambi bekhuluma ngakwenzileyo. Futhi yikho akutshela amadodala. Kodwa wona athokoza kakhulu ukuthi indaba yokusiliswa kwawo agcina eseyifafaze yonke indawo. Amadoda la amabili athe suka, abantu balethe indoda eyisimungulu njalo eledimoni. UJesu yalikhipha idimoni. Indoda le ihle iqalise ukukhuluma. Ixuku labantu liyamangala bese lisithi, "Okunje akukaze kubonakale ko-Israyeli." AbaFarisi labo bakhona khonapho. Kaba ngeke basiphike isimanga uJesu asenzileyo. Yikho baphinda basola amandla kaJesu okwenza izimangaliso besithi, "Umuntu lo ukhipha amadimoni ngombusi wamadimoni." UMathewu 9 verse 33-34. Masinyane ngemva kwalokho, uJesu ubuyela edolobheni langakibo eNazaretha, njalo khathesi uhamba labafundi bakhe. Sekungaba ngomnyaka kusukela uJesu wafundisa esinagogeni lakuleyo ndawo. Ekuqaliseni abantu bamangaliswa ngaye kufundisa, kodwa ngemva kwesikhathi kwabacaphula bazama ukumbulala. Khathesi uJesu uyazama futhi ukunceda abantu ababengomakhelwane bakhe. Ngelanga leSabatha uJesu uyabuyela esinagogeni ukuze ayefundisa. Abaningi bamangaliswa ngakufundisayo baze bathi, "Indoda le yakuthatha ngapho ukuhlakanipha lokhu kanye lamandla okwenza izimangaliso lezi. Kanti Lukasi indodana yombazi yini? Unina kayisuye na ukuthiwa nguMariya? Labafowabo kusiJakobe loJosefa loSimon loJudas? Labodadewabo kayisibo bonke yini esilabo lapha? Pho yena wakuthatha ngapi konke lokho?" UMathewu 13 verse 54 kusiya ku-56. Abantu babona ngani uJesu ngumuntu nje wesigaba sabo. Bacabanga ukuthi akungeke kwenzakala ukuthi umuntu abambone ekhula abe nguMesiya. Yikho bengamamukeli lanxa kulobufakazi obuningi kangaka obugoqela ukuhlakanipha kwakho okukhulu kanye lezimangaliso zakhe. Izihlobo zakhe ezimazi kakhulu lazo ziyamcaphukela aze athi, "Umprofethi uhlonitshwa yonke indawo ngaphandle kwalapha adabuka khona kanye lasemolini yangakibo." UMathewu 13 verse 57. UJesu yaphelelwa sibile bona ukuthi abantu laba kabalakholwa. Yikho kenza izimangaliso kuleyo ndawo ngaphandle kokwelapha lokubeka izandla abantu abalutshwana abagulayo. UMarko 6 verse 5-6. Imibuzo. Amadoda ayiziphofu atshengisa ukuthi akholwane ngoJesu nxa embiza ngokuthi yindodana kaDavida. AbaFarisi bathi uJesu wathatha ngapha amandla okwenza izimangaliso. UJesu wamukelwa njani eNazaretha njalo lokhu kubangelwa yini?